så 6 stycken bara.
Ja, vi har kommet til kapittel 6 i boka. Dette er jo da den overordnede planen vi følger. Vi følger planen på punkt og prikke, eller etter punkt og prikke. Når det gjelder kapittel 6, kostnader, så er det der, der er det altså da litt i det, det kapitlet som ikke er pensum. Så det er jo det som er merket med gult her, som da er pensum, og det vil si at når vi kommer til kapittel 6, så er det da til og med kapittel 6-4, som er pensum. Og så var det litt grann i appendikset som jeg kommer inn på, så derfor er jeg også merket av appendikset som gult. Så skal vi se litt nærmere på hva det er for noe. Noe av det var vi i og for seg også innom sist gang i forbindelse med vår gjennomgang av kapittel 4. Kapittel 5. Vi har avsatt 2 uker da på kapittel 6. Kostnader er tema. Og jeg har skrevet ned 9 punkter på gjøreplanen, eller gjøremålslista, disse 2 ukene. Jeg sier at som en enkel oppfriskning på kostnader, les gjerne ifra Wikipedia, samt se gjennom kapittel 4 om kostnadsforståelse i boka Grunnleggende økonomistyring, som dere da hadde før jul. Der snakket vi også om kostnader. Så sier jeg, som jeg bruker å si, skumlest av de kapitlene i boka som er pensum, 6-1-6-5. Når vi har gjort det, så er vi på forelesning, eller vi ser forelesningen digitalt, hvor vi da går gjennom det mest sentrale fagstoffet, som følger litt lenger ned her, samt eksempler og oppgaver som blir gjennomgått i forbindelse med gjennomgangen. Så sier jeg videre, jobb på egenhånd eller i øvingstimene på onsdager med oppgaver eller øvelse 1-11 i læreboka, som vi da finner på side 151-152. Jeg har lagt ut løsningsforslag på vanlig måte. Veldig relevante, gode oppgaver som tester oss på at vi har forstått det som kapitlet går igjennom. Så har jeg lagt ut da 3 tidligere eksamensoppgaver. De 3 eksamensoppgavene er det en egen digital gjennomgang på, så det er noe dere kan sitte og se på i fred og ro. 2 av disse oppgavene vil jeg også berøre nå i forbindelse med gjennomgangen i dag. Så sier jeg avslutt med å lese oppsummeringspunktene bakerst i kapittel 6 på side 149-150, og så jobber dere videre da med enten hver for dere, eller i grupper, med å besvare spørsmål 1-14. Så der har vi gjøremålene denne uka her. Så har jeg sagt at bruk gjerne boka i økonomistyring, som dere kanskje har fortsatt liggende fra før jul. Men så er det denne matematikkboka, som vi også må ta fram når vi da jobber med dette stoffet her. Der er det da, og det er det punktet nederst her, da er det fortsatt i hovedsak kapittel 3 og 5 om derivasjoner og drøfting av funksjoner. Så jeg sier, men vi er også innom da kapittel 8-7 om funksjoner av flere variable. Så det er altså kapittel 3, 5 og 8 i matematikkboka som vi drar veksler på i denne delen av pensum. Ja, og dette med å løse 2 ligninger med 2 ukjente, det finner vi helt tilbake igjen i kapittel 2 i boka. Så der har vi da det vi må ha styring på når det gjelder matematikk, og når det gjelder det appendikset til kapittel 5, der har jeg skrevet 5, men der mener jeg vel kapittel 6, tenker jeg. Jeg skal bare sjekke det på side 152. Ja, der har jeg skrevet en feil. Så fra appendix til kapittel 5 skriver jeg Der mener jeg altså kapittel 6. Skal jeg rette den med en gang, så blir dette riktig for dere som får det opp på skjermen deres. Så her har jeg skrevet feil. Så her skal det være kapittel 6. Så sier jeg les nederst på side 152, dere slår opp i boka, ser nederst på side 152, samtidig som jeg sier at øverst på side 153 om kostnadsminimering til steg 1, og det ser dere ved å slå opp i boka. Og så sier jeg videre når det gjelder appendikset, les videre om den marginale tekniske substitusjonsrate fra og med nederst på side 153, det er da samme side, til og med dualitet A6-2 øverst på side 154. Så der har jeg da presisert det i appendikset som er å anse som pensum, som er en del av det vi går igjennom i forbindelse med kapittel 6. Og så har vi på nytt dette her om Cobb-Douglas-funksjoner, som vi da snakket om også sist gang, som brukes på både produktfunksjoner og kostnadsfunksjoner. Det er det generelle uttrykket for den type matematiske funksjoner som er spesielt relevante i kapittel 5 og 6. Så der har vi da oppskriften og henvisninger til det vi må jobbe med i disse to ukene. Og det vi skal starte med da, det er den fila som jeg har kalt fagstoff, kostnader. Og vi som da skal bli økonomer, vi blir litt mer fortrolig med det vi snakker om når vi bruker ordet kostnader i stedet for produksjonsteori. Nå er det mer kroner og øre der hvor vi da sist gang snakket om produksjonsteori, og kanskje i større grad kvantum. Hvordan vi da produserer et kvantum av en vare på mest mulig, rasjonell og riktig måte. Det snakket vi om sist gang. Og så kommer vi økonomer inn, og så sier vi at ok, vi omformer dette nå til kroner og øre. Og så ser vi på hvordan vi da produserer på en mest mulig rasjonell måte målt i kroner og øre. Og hva er det? Hva slags kostnader som er relevante for det vi nå snakker om? Det er side 126-131. Så tar vi for oss, jeg skriver feil der og ser, kostnader står det der, men det er kostnader på kort sikt, kortsiktige kostnader, side 131-135 i boka. Så er det langsiktige kostnader, side 135-142. Og så er det kostnadskurver, som er da side 142-146. Og det vil se det at spesielt det vi snakker om i dag, mye av det vi prater om i dag, det pratet vi også om før jul i Bedøken. Og så kommer det en del mer neste gang, som er da en ny, hva skal vi si, nye temaer. Så det vi nå snakker om da, det er å gjøre om det vi lærte om produksjon og produksjonsteknologi, gjøre om dette, transformere dette, overføre dette til kroner og øre. Altså rett og slett med den produksjonsteknologien vi da har, hvordan produserer vi på mest mulig kostnadseffektiv måte? Det er vel egentlig da problemstillingen vi står overfor. Altså, som vi er inne på her, vi må måle i kroner og øre. For å bestemme den optimale produksjonsmengden og optimal kombinasjon av innsatsfaktorer, så må vi gå over fra å beskrive produksjonsteknologien til å måle i kroner og øre. Måle kostnadene i kroner og øre. Og da er det først en diskusjon om kostnadsbegrepet. Og det vi kan si er at i samfunnsøkonomien så har vi et litt videre kostnadsbegrep enn hva vi har i Bedøken og ikke minst i regnskapsfaget. Vi vi trekker inn en del mer i kostnadsbetraktningene vi gjør i samfunnsøkonomien. Og veldig sentralt i dette her at i samfunnsøkonomien så snakker vi om rett og slett kostnaden med å bruke knappe ressurser, inklusive alternativverdien og de knappe ressursene brukt på noe annet. Så vi skal liksom ha med vi skal ha med alle sider av kostnaden ved å bruke knappe faktorer. Så tenkte jeg litt på det i stedet jeg gikk bort hit, at det å bruke bilen vår som et eksempel kunne jeg kanskje gjøre for å illustrere i hvert fall noe av dette. For det jo sånn at hvis vi eier en bil, så vil vi, og noen spør, ja, hva bruker du på bilen? Hva koster bilen deg? Så vil mange tenke det at, ja, bilen den koster meg jo da, ja, det bensin eller diesel, det reparasjoner på bilen, det EU-kontroll, det er renter, så vil kanskje noen si at, ja, det jeg betaler på bilen i måneden i form av renter og avdrag. Og så vil vi kanskje fort ende opp og si at, ja, det kostnadene jeg har med å ha en bil. Og så glemmer vi kanskje at den største kostnaden med å ha bil, det kanskje den kostnaden vi ikke ser før bilen selges, eller før vi kvitter oss av med bilen. Og hvilken kostnad det? Største kostnaden, den ser vi egentlig ikke før vi skal selge den, og det verditapet på bilen. Så det et eksempel på en kostnad som vi skal ta hensyn til. Og så kan det hende at vi ser litt enklere på det, og så sier vi da at jo, men jeg betaler avdrag på bilen. Og hvis jeg da tilpasser avdragene slik at de da stort sett matcher verditapet, så tar jeg det med gjennom avdragsdelen. Det noen gjør når den snakker om bilkostnader, det egentlig å ta utgangspunkt i hva det koster å leie en bil. Da får en frem kanskje like godt det reelle bildet på hva de virkelige kostnadene og så rett og slett lease en bil. Og fordi da legger jo leasingselskapet inn verditap og alt dette her, og så får du en leie, og leien kostnadene dine sammen med da drivstoff og forsikringer ofte. Så kommer det litt an på service og sånn, om det innbakt i leasingleie eller ikke. Det var bilen. I andre sammenhenger så kunne en tenke seg at en da ser på hva en ville ha fått i leie for produksjonsfaktorene hvis en stilte det til disposisjon for noen andre. Da får vi frem alternativkostnaden. Så i samfunnsøkonomien så snakker vi om økonomiske kostnader eller samfunnsøkonomiske kostnader, mens vi der i beddøkken snakker om mer regnskapsmessige kostnader. Så det viktig å merke seg at i vårt emne så utvider vi ofte kostnadsbegrepet noe i forhold til det kostnadsbegrepet vi møtte til en viss grad i beddøkken. Og i hvert fall hvis vi hadde tatt et regnskapsfag, for da det enda snevrere. Så det litt videre forståelse av kostnadene i samfunnsøkonomien enn hva det i beddøkken. Dette står det litt mer om i boka på side 100 og, ja, det var vel 126 til 131. Jeg ser jeg har et eksempel til her, eller kommer inn på dette med alternativ kostnad. Det altså da de kostnadene som går tapt ved at ikke vi kan bruke bedriftens ressurser på en annen måte. Alternativbruken. Alternativkostnaden pratet vi en god del om da vi snakket om kostnadsforståelse i beddøkken før jul. Og jeg vet ikke om jeg brukte det eksempelet der før jul, men et eksempel som det går an å bruke jo den bedriften som da har en fabrikkbygning som nedskrevet og betalt, nedskrevet og betalt. Og da utifra det ikke har noen leie på den kapitalen som investert. Så jo spørsmålet da, skal du da i en kostnadskalkyle sette kostnaden til husværet til null? Og svaret på det nei. Jo, eller den kapitalen vi har investert i, om det kontorer eller om det en fabrikkbygning, den har jo en alternativ verdi. Den alternativ verdien kan være hva vi ville ha fått om vi hadde leid ut til annen virksomhet. Og den kostnaden eller den inntekten vi da går glipp av for ikke kunne leie ut, det den reelle kostnaden vår ved å bruke de ressursene. Og det skal da være med i kostnadsbetraktningen vår. Dette med sunk kost eller ugjendrivelige kostnader boka innom på samme måte som vi var innom det før jul. Altså det sunk kost, det kostnader vi har tatt og som vi ikke kan reversere. Irreversible kostnader. Og vi var jo innom dette med beslutninger og bruk av kostnader i bedøkken. Kostnader som har påløpt før vi tar en beslutning, de kostnadene holder vi utenom en beslutningsanalyse eller en kostnadsanalyse. Fordi de kostnadene får vi ikke gjort noe med, og det vi ikke får gjort noe med, det holder vi utenom. Og det det vi kaller sunk cost. Nå skal jo dere ha investering og finansiering om et år. Da dette her veldig sentralt. Dette med da hva som altså hvilke inntekter og kostnader som hører hjemme i en investeringsanalyse. Og da vi veldig tydelige på det at kostnader vi har hatt frem til vi i en situasjon hvor vi skal ta en beslutning, de kostnadene holder vi utenfor investeringsanalysen. Det tapte penger, brukte penger, de brukte pengene får vi ikke igjen, og det holder vi utenom. Jeg har ingen innvirkning på beslutningen sånn som du står her. Typisk at du gjennomfører en markedsanalyse for å få et beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til hvorvidt du skal lansere et nytt produkt eller ikke. De kostnadene som du har hatt frem til det beslutningspunktet, ser vi bort ifra. Det fremtidige inntekter og kostnader som har betydning for økonomien i beslutningen fremover. Så der har vi på samme måte sunk kost som irrelevante. Så det var altså sånn at de første delen av dette kapitlet diskuterer litt generelt rundt kostnader og hvilke kostnader som relevante i en beslutningssituasjon. Og når vi ferdig med det, så går vi over i god gammeldags kostnadsteori. Så det som kommer videre da i boka kjent stoff. Og da har vi dette med faste og variable kostnader. Hvor da totalkostnaden summen av de faste og de variable. Og med da bokas forkortelser så står TC for total cost, FC står for fixed cost, faste kostnader, og VC står for variable kostnader eller variable cost. Så totalkostnaden med å produsere varer da en sum av faste og variable kostnader. Og allerede der møter vi da det vi snakket om sist gang, nemlig fast og variabel bruk av innsatsfaktorer. For da vil det være sånn at hvis forbruket av den ene innsatsfaktoren fast, ja, da vil vi finne igjen kostnaden med den innsatsfaktoren som en fast kostnad i kostnadsfunksjonen. Hvis forbruket av den andre innsatsfaktoren variabel, så finner vi igjen det som variable kostnader i kostnadsfunksjonen. Videre om kostnader, det at faste kostnader ikke varierer med produksjonsmengden, mens variable kostnader varierer med produksjonsmengden, det husker vi ifra vår gjennomgang før jul. Og ja, en annen måte å si det på, faste kostnader som en bedrift betaler uavhengig av produksjonsmengden. Da det et eksempel på en fast kostnad. Og varierer det i takt med produksjonsmengden, så har vi jo en variabel kostnad. Og dette med sunk kost har vi allerede vært innom. Da er det jo sånn at vi har pratet om produksjon og produksjonsteori. Og da kunne jo tenke seg at vi har eksempler på bedrifter som vi har pratet om i produksjonsteorien. For eksempel bedrifter som produserer datamaskiner, eller bedrifter som produserer dataprogram, eller sågar en produksjonsbedrift som produserer pizza. Og da vil det nok være sånn at hvis vi tar en bedrift som produserer datamaskiner, så vil vi kanskje tendere til å si at for denne bedriften som produserer disse maskinene, så vil kanskje en stor andel, eller her står det de fleste kostnadene være variable. Det er da kostnader som varierer i takt med antall datamaskiner vi produserer. Og så er det eksempler her. Komponenter, brikker, arbeidskraft, etc. Det er rett og slett mye variable kostnader. Og så er det nevnt her en bedrift som produserer dataprogram. Da kan det hende at en veldig stor del av disse kostnadene er sunk cost, det er utviklingskostnader. Og det er lite variable og kostnader, kanskje mer faste kostnader. Men kjennetegnes av at det kanskje er et stort innslag av sunk cost, utviklingskostnader. Og tar vi da et bakeri eller en virksomhet som da produserer pizza, så kan det hende at når alt kommer til alt, så er det da mye faste kostnader, det er mye maskiner og utstyr. Og med mye maskiner og utstyr, så er det da mye faste kostnader. Og så er det relativt lite variable kostnader, når alt kommer til alt, relativt lite folk. Så hadde vi da reist på Krabbeskogen og sett inn i Kjelstadbakeri på Krabbeskauen, så ville det kanskje ha slått oss det at jo, dette er jo en stor fabrikk. Det er, når alt kommer til alt, ikke fryktelig mange hoder i denne fabrikken. Det er ikke fryktelig mye råvarer som går inn. Kanskje den største kapitalbruken er knyttet til maskiner og utstyr, som da gir oss en fast kostnad. Så her vil det jo da være forskjellig fra bransje til bransje og virksomhet til, fra virksomhet til virksomhet. Dette her pratet vi også en del om før jul. For her kategoriserer vi da kostnadene. Og så sier vi at i dette tilfellet her, som for øvrig er tabell 6.1 i boka, der betrakter vi dette som kostnader på kort sikt. Og når det er kostnader på kort sikt, da finner vi igjen et element av faste kostnader. På kort sikt så er vi låst av en del faste kostnader. Og så skal vi senere se på at på lengre sikt så er vi mindre låst. Da er en større andel av kostnadene variable. Og på virkelig lang sikt så er kanskje alt variabelt. Så derfor så deler vi mellom kort og lang sikt i denne diskusjonen rundt kostnader. Og så må vi forstå nå denne tabellen, eller denne matrisen her, hvor vi da har produksjonsmengden, antall enheter av da det produktet vi produserer, det er liksom Q-en vår. Så har vi faste kostnader, la oss si da i hele 1000, så det er 50 000 kroner. Og så har vi variable kostnader. I Bedøkken, hvor vi hadde en norsk lærebok, så brukte vi vel da FK, der hvor denne amerikanske boka, da, ofte, eller amerikanske bøker ofte bruker FC da, for fixed cost. Så har vi variable kostnader, VC, totalkostnaden TC, grensekostnaden MC, faste enhetskostnader, hvor vi bruker AFC, Average Fixed Cost, VEK, hvor vi bruker AVC for Average Variable Cost, TEK, hvor vi da bruker ATC for Average Total Cost. Og hvis vi da tar for oss det som står her, så vil jo det bety da, at hvis vi ikke produserer noe i det hele tatt, så har vi allikevel 50 000 kroner i kostnader. Fordi kostnadene med maskiner og utstyr har vi om vi ikke produserer noe i det hele tatt. Da har vi ingen variable kostnader, så summen, eller totalkostnaden, er jo da de 50 000 i faste. Og så tenker vi oss da at vi legger produksjonsmengden på 1, eller om det så var 1000 enheter av noe. Jo, de faste kostnadene, de forblir 50 000. Nå får vi da variable kostnader på da i 1000, 50 000. Det vil si at totalkostnaden er 100 000. Grensekostnaden, det er jo da økningen fra null i produksjonskvantum, eller kostnaden med null, til 1. Grensekostnaden er her 50. Gjennomsnittlig faste, ja, og vi bruker de talene som står i matrisen her, så vil jo det da være 50 delt på 1, som er de 50. Variable enhetskostnader, ja, det er også da 50 000 totalt, og hvis det bare er en enhet produsert, så blir også den 50. Totalkostnaden, hvis det er 100, og det bare er en enhet, så vil også da totale enhetskostnader bli 100. Og så øker vi da produksjonen til 2. Fortsatt 50 i faste. Nå har vi variable kostnader på 78. Det vil si at totalkostnaden er 128. Grensekostnaden, det er jo da merkostnaden ved å produsere en enhet til. Da bruker vi 28 000 mer enn hva tilfellet var når vi produserte 1, og det er jo de 28 som står der. Gjennomsnittlig faste, da tar vi 50 delt på 2. Gjennomsnittlig variable, da er det 78 delt på 2. Og de gjennomsnittlige totalkostnaden er jo da 128 delt på 2. Og sånn fortsetter jo denne matrisen. Og da ser vi det at slik tallgrunnlaget er bak denne matrisen her, så vil jo da grensekostnaden, den vil jo da synke når vi øker til 3 enheter. Da øker de variable fra 78 til 98. Økningen når vi går fra 2 til 3 er jo da på 20, så det er de 20 som står der. Og når vi da deler ut igjen for å finne enhetskostnaden, så har vi de tallene som står ute til høyre her. Og så ser vi da at vi putter på enda en enhet til. Da kommer vi opp i variable på 112. Det vil altså si at da har vi en økning i kostnadene på 14. Og deler ut, så får vi de tallene som står til høyre. Så ser vi det at med de tallene som ligger i tabell 6.1, så går vi fra 112 til 130, så er det en økning på 18. Og da har vi 10, 26 og 36. Fra 98, ja. Og så fra 112 til 130. Og så vil nå, når vi går videre, så har vi fra 130 til 150, det er en økning på 20. Nå begynner denne her, og fra 130 til 150, da har vi en økning på 20. Nå ble jeg liksom litt forvirret, hvorfor har jeg brukt rød farge, men jeg har vel egentlig ikke hatt noen god grunn til det. Bare se på tabell. Hvis vi slår opp i boka på side 6.1, så ikke jeg har skrevet noe feil her, men jeg tror tabell 6.1, skal bare se her, så ikke det. Jeg har vel gjort dette for å, nei da, så det er egentlig skrevet riktig, men jeg har vel egentlig ikke hatt noen veldig god grunn til å bruke rød farge der. Jeg har gått nedover, ja, da måtte det være 58, 20, 14. Ja, så når den et minimum der, og så begynner den å gå oppover. Det er mulig her faktisk at denne burde ha vært rød. Så det er ifra den, altså denne synker jo ned til 14, og så stiger den, så går den oppover. Så det er vel derfor jeg kanskje gjorde det, dette her. Men tallene er da i hvert fall riktig, ser jeg, riktig gjengitt som vi finner i tabell 6.1. Og da ser vi altså at etter hvert som vi nå putter på mer, mer produksjon, så vil grensekostnaden begynne å synke, begynne å stige. Så det vil altså si at, at den faller til å begynne med, og så når den et minimum, og så begynner den da å øke. Og så har vi da gjennomsnittlig faste og variable totalkostnaden ute til høyre her. Så slik kan vi da bygge opp en tabell som vi finner den i boka på side 130. Og dette er egentlig kjent stoff ifra Bedøkken før jul. Da snakket vi kanskje om differanseenhetskostnad i stedet for grensekostnad. Så på altså kostnadsendringen i et intervall. Når vi gjør det intervallet, lar det intervallet gå mot null, eller lar intervallene være med en imellom, da har vi grensekostnaden. Og det ligger jo også da i definisjonen på den deriverte i matematikken. Vi lar da endringen, eller tillegget, gå mot null. Så det er da grensekostnaden, altså den deriverte av totalkostnadsfunksjonen, som dere også da var innom i matematikken. Og det vi nå ser av denne tabellen, det er jo det som står her. Grensekostnaden er tilleggskostnaden, eller merkostnaden, ved å øke produksjonsmengden med en enhet. De faste kostnadene har ingen betydning for grensekostnaden, fordi de endrer seg jo ikke når vi endrer produksjonen. Så sånn sett så kan vi se bort ifra de faste. Og grensekostnaden vil jo da være enten endringen i variable kostnader delt på endringen i mengde, eller endringen i totalkostnaden delt på endringen i mengde. Og med matematikk, den deriverte av variable kostnader med tanke på mengden, eller den deriverte av totalkostnaden med tanke på mengden. Og hadde vi da derivert totalkostnaden, så ville jo den faste kostnaden blitt borte, for den deriverte av en konstant er jo lik null. Så vi kan se bort ifra de faste kostnadene når vi snakker om grensekostnader. Dette viste vi nå av tabellen. Gjennomsnittskostnaden finner vi jo ved å ta totalkostnaden og dele på mengden. Så tar vi da totale faste kostnader og dividerer på mengden, så får vi faste enhetskostnader. Tar vi totale variable kostnader og deler på mengden, så får vi gjennomsnittlig variable, og summerer vi disse to, så får vi gjennomsnittlig totalkostnad. Så dette følger jo direkte av det vi har vist allerede. Ja, og det gjentas egentlig her. Gjennomsnittlig totale kostnader, enhetskostnaden, det som vi i stad kalte for TEC, totale enhetskostnader, finner vi ved å ta da FEK pluss VEK, som er da totalkostnaden delt på mengden. Dette er måten vi måler kostnader på, og så har vi vært innom hva som bestemmer størrelsen på kostnaden. Og vi har sagt at størrelsen på kostnaden finner vi ved å gå inn og studere produktfunksjonen. Altså det er en direkte sammenheng mellom produktfunksjon og kostnadsfunksjon. Og når vi snakket om produktfunksjon, så snakket vi om økende avkastning og minkende avkastning. Altså hvor, hva slags utdeling vi fikk på innsatsfaktorene når vi satte det inn i produksjonen. Og da vil det være sånn at hvis vi har økende utbytte på innsatsfaktorene vi setter inn i produksjonen, da vil vi se at da vil kostnadene gå ned. På samme måte som hvis utbytte vi får når vi putter inn mer innsatsfaktorer går ned, ja, da går kostnadene opp. Så her må det være et motsatt forhold mellom kostnader og utbytte på bruken av innsatsfaktorene. Så det betyr jo egentlig da at når utbytte på bruken av innsatsfaktorene går opp, ja, da øker effektiviteten, og når effektiviteten øker, så går enhetskostnaden ned. Eller sagt på en annen måte, når utbytte øker, da øker produktiviteten, og når produktiviteten øker, så går kostnadene ned. Når produktiviteten går ned, så går kostnadene opp. Så her har vi da dette motsatte forhold mellom produktivitet og kostnader. Som igjen betyr at hvis vi vil rigge virksomheten vår sånn at den blir mer konkurransedyktig, altså produsere til lavere kostnader, så er måten å gjøre det på å øke produktiviteten. Får vi til den produktivitetsforbedringen, så vil altså det slå ut i lavere kostnader. Dette, for oss som økonomer, når vi da skal begynne å jobbe i en bedrift, så blir det jo viktig å prate med produksjonsfolka og fortelle om det, at jo, det er klart det, at jo mer effektivt dere greier å drive produksjonen, jo lavere kostnader får vi i rapportene våre. Og når vi får lavere kostnader i rapportene våre, så skal vi etter hvert se at ja, det gir oss en mulighet til å kunne selge varene til lavere priser. Og når vi selger varene til lavere priser, da får vi solgt mer. Eller vi kan opprettholde prisen og få solgt varen vår med bedre fortjeneste, som gir styrker i økonomien. Det her som jeg prøvde å forklare med litt enkle ord, det står også med rødt her. Determinanter for kortsiktig kostnad, altså rett og slett, hva er det som bestemmer kostnadene på kort sikt? Jo, økende avkastning og kostnader. Hva er det som står her? Med økende avkastning, med hensyn på skalaen, det vi snakket om sist gang. Vi får altså, vi putter inn da, putter vi inn mer arbeidskraft og mer kapital, så øker produksjonsmengden mer enn innsatsmengdeøkningen. Ja, når vi da får ut relativt sett mer i form av ferdigprodukter, da vil de variable kostnadene og totalkostnadene synke i forhold til produksjonsmengden. Da vil vi altså få en kostnadsforbedring. Med synkende avkastning det motsatte. Så her bruker vi de ordene som vi brukte sist gang på å forklare det som vi kanskje kan forklare med egne ord og uttrykk. Jo, det er klart det at jo mer effektivt vi greier å bruke innsatsfaktorene i produksjonen, jo lavere kostnader får vi. Jo mindre vi sløser, mindre kostnader vil vi ha. Altså, dette her er ganske så opplagte ting. Og så skal vi se om ikke så lenge at det var dette med matematikken. Dette er også ting vi da kan forklare med matematikk. Her har vi forsøkt oss da med noen ord for å forklare dette. Og det kan hende at når vi begynner å jobbe ute på Hunton eller om det er på Kjelstadbakeri på Toten, og vi da skal som nyutdannede økonomer forteller om disse tingene, så kan det hende at det er først og fremst det å greie å kommunisere dette med ord på en forklarlig måte. Og dette skjønner de fleste. At jo mer effektivt de greier å drive, jo lavere kostnader får vi, og jo mer konkurransedyktig blir vi. Ok. Skal vi se. Det var der. Så skal vi begynne liksom litt med matematikken. Brøkene og matematikken. For, skal vi se, ta frem den her saken min. Vi sa det at når vi kommer til grensekostnaden, så det altså da endringen i variable kostnader delt på endringen i produksjonsmengde. Det grensekostnaden. Altså merkostnaden når vi produserer ekstra. Og i matematikken så bruker vi den trekanten, delta, og det jo da for å forklare at det da økningen, eller endringen, skal vi helt presise, så det jo endringen. Endring i variable kostnader, delt på endring i produksjonsmengde. Så snakket vi om det sist gang, at variable kostnader, det var, hvis det arbeidskraft, så de variable kostnadene det antall hoder vi bruker i produksjonen, ganget opp med kostnaden med å bruke de hodene. Da vi over på innsatsfaktorene som skal til for å produsere varen. Så det betyr at de variable kostnader, da må vi se på lønna vi betaler de folka som jobber, ganget opp med antall timer de jobber. Da de variable kostnadene en funksjon av bruken av innsatsfaktor arbeidskraft. Her jo da de variable kostnadene, de en funksjon av antall enheter av sluttproduktet. Så her det antall brød som bestemmer hvor store variable kostnader vi vil ha. Det ifra denne tabellen her. Men når vi snakket om dette sist gang, i produksjonslæren, så var det jo sånn at det var antall personer i fabrikken ganget opp med det vi betalte de personene som var de variable kostnadene. Da så vi på en kostnadsfunksjon hvor antall hoder var den variable. Mens i den tabellen i stad, så antall enheter av sluttproduktet den variable. Det som sto med blått, det den øverste linja der. Det vil altså si at endringen i variable kostnader, jo, det lønna vi betaler, de som jobber i fabrikken, ganget opp med økningen i antall personer i fabrikken. Det gir oss økningen eller endringen i de variable kostnadene. Mens grensekostnaden, sa vi, det var jo da variable kostnader delt på, eller endringen i variable kostnader delt på endringen i antall enheter av sluttproduktet. Så nå det viktig at vi greier å se at nå går vi fra å bruke antall hoder som det som bestemmer kostnadene, til å bruke antall enheter av sluttproduktet som det som bestemmer kostnadene. Og da har jeg sakset litt ifra boka. Dette står på, ja, hvor var det jeg saksa dette? Fordi at her står det noe nederst i boka på, ja, det var faktisk på side 131 nederst. Her står det jo da at som vi avsluttet med, nå har det riktig nok brukt liten Q i boka der, hvor jeg brukte et stor Q på disse lysbildene mine. Men grensekostnaden er lik endringen i variable kostnader delt på endringen i antall enheter av sluttproduktet. Det er det samme som lønnssatsen ganger endringen i antall personer delt på endringen i antall enheter av sluttproduktet. Dette er jo da en likhet, så det er det samme som det, og det er det samme som det. Så de grensekostnader kan vi skrive på den måten, eller vi kan skrive på den måten. Dette følger av det vi har sagt tidligere. Så sa vi sist gang at grenseproduktet til L, for det er L vi nå ser på, grenseproduktet, ja, det er endringen i mengde når vi endrer L-en. Grenseproduktet, det er endringen i antall brød produsert når vi endrer mengden av innsatsfaktor arbeidskraft. Det er grenseproduktet, den var vi enige om sist gang. Og vi deriverte og så på dette med rene oppgave sist. Så denne er det viktig at vi ikke er uenige om. Dette lærte vi sist, og vi var fortrolige om at det kan skrives slik. Og vi er enige om at det kan skrives slik. Er vi da enige om at dette er riktig? Ja, da kan vi gå ned til linja under. For da har vi brukt matematikk, og så har vi tatt den inverse på begge sider. Altså rett og slett snudd brøken på begge sider av likhetstegnet, og det har vi jo lov til. Da er vi over på liksom helt grunnleggende om ligninger i matematikken. Og matematikklæreren sa det at jo da, det er mye rart vi kan gjøre med ligninger, så lenge vi passer på å gjøre det samme på begge sider av likhetstegnet. Da holder vi ligningen konstant. Vi kan gange, vi kan dele, vi kan gjøre både det ene og det andre, og vi kan også snu tallene på begge sider. Altså ta den inverse på begge sider. Det er lov i matematikken uten å endre noe på realiteten i ligningen. Og det er det vi har gjort her. Vi har rett og slett bare brukt matematikken og sier at ok, vi har lov til å sette det som står der under brøkstrek med 1 over. Da blir det en inverse der. Og vi kan ta den inverse her som er 1 over delta Q over delta L, eller da delta L over delta Q. Dette er lov. Og så går vi da videre med den. Og så sier vi at ja, dette er vi enige om. Dette er vi fortrolig med. Grensekostnaden, ja, det kan skrives som endringen i variable kostnader delt på endringen i Q, det som står der. Eller det kan sågar også skrives som lønnssatsen ganger endringen i arbeidskraft over endringen i Q. Det er det som står der. Den er vi med på. Så kan vi kikke opp hit. Så kan vi si at ja vel, W i det ledet der kan vi sette foran en brøk og gange inn med delta L over delta Q. Delta L over delta Q er det samme som 1 over MPL. For det har vi sagt der. Vi har ikke gjort noe som ikke stemmer matematisk. Så det vil altså si at vi kan skrive det som grensekostnader, kan vi skrive som V ganger 1 over MPL. Eller vi kan flytte W over brøkstreken og setter det som W over MPL. Hva betyr dette? Jo, W det er lønnssatsen. MPL det er grenseproduktiviteten eller grenseproduktet. Og L står for arbeidskraft. Så det betyr altså at når, og lønnssatsen er fast, timebetalingen er fast, Og det betyr jo da at hvis grenseproduktiviteten øker, da synker verdien av den brøken, for det et fast tall. Når den øker, så synker verdien, minker verdien av brøken, og den brøken der beskriver jo da grensekostnaden. Så det betyr altså at hvis grenseproduktet stiger, da synker grensekostnaden. Ja, et annet ord for grenseprodukt da kanskje effektiviteten, produktiviteten. Så det betyr altså at hvis produktiviteten, med tanke på innsatsfaktoren, øker, ja, da synker kostnaden. Og det var jo dette jeg sa i stad, med ord. Det klart at kostnadene går ned når vi da øker produktiviteten. Og dette har vi vist med matematikk. Brukt matematikken vi har lært, og så har vi fått fram det viktige poenget. Og det jeg har skrevet med blått her, det egentlig for å supplere litt den teksten som står i boka da, på side 131. Ja, da skal vi ta pause. Drever litt over tiden, men det får ikke hjelp. Vi kommer til å bruke stort, ja, nesten hele neste time. Ja, vi skal dele det vi skal gå gjennom på to. Så vi skal ta halvparten i dag, og så den andre halvparten neste gang. Nei. Vi ferdig til, ikke senere enn fem. Mangler vi en bak der? Nei. Nei. Alle er her, ja. Som dere skjønte i sted, så begynte jeg å stusse litt over fargene mine. Denne tabellen som kommer nå da, det akkurat den samme tabellen som jeg viste dere i sted, men nå har jeg byttet om rødt og blått. Nå den, så, og det nok, det sånn jeg nok mente å ha den forrige også. Den tabellen der altså lik den tabellen som jeg har her, kun med det unntak at jeg byttet om fargene. Og det var nok meningen at det skulle være rødt der og blått lenger ned. Og grunnen til at jeg ville fargelegge på den måten at det røde her, da går det nedover. Går det nedover til 14, og så snur det, og så går det oppover. Så det var meningen å være fargeskille. Og dette her, det jo da at den tabellen da, så ser vi at grensekostnaden da synker til å begynne med, når vi øker produksjonsmengden. Og det gjør det da i intervallet 0-4, og så vil det da ifra 4 eller 5 oppover, så vil den begynne å stige. Fra 5 oppover, så vil den begynne å stige. Altså, merkostnaden ved å produsere en enhet til går ned, lavere og lavere kostnader, merkostnader, ned til et punkt, og så begynner merkostnaden å gå opp. Det det som da vi har her. Så her faller merkostnaden ned til 14, og så snur den og begynner å stige. Og da ser den sånn ut. Og dette da kurvene for totalkostnaden fra denne tabellen. Så dette da en kurve som viser, skal vi se, jeg tror jeg skal gjøre sånn, med litt større bilde. Der har vi tabellen. Så da viser vi først totalkostnadskurvene, og så viser vi enhetskostnadskurvene. Så da det disse kurvene vi viser først, og de ser sånn ut. Det betyr altså at når vi produserer denne varen, så har vi faste kostnader på 50. Og den kostnaden har vi uansett om vi produserer mye eller lite. Uansett om vi ikke produserer noe i det hele tatt, eller om vi produserer 13, så har vi 50 i faste kostnader. Så den jo da vannrett. Totalkostnaden, det altså de tallene som vi har herifra. Hvis vi tegner de inn i en grafe, så det den blå kurven. Og de variable som vi har her, de har vi da i den brune kurven. Og da det jo sånn at forskjellen mellom disse to kurvene de 50, som da de faste kostnadene. Og da ser vi at her når vi øker produksjonen, så øker jo de totale kostnadene, men veksten avtar. Kostnadene øker, men den begynner å flate ut, og så begynner den å vokse igjen. Og det samme gjelder jo da de variable kostnadene. Øker hele veien, men veksten størst her, og så den da, den da ganske så linjær, og så vokser den igjen. Går vi så over på enhetskostnadskurven, så ser den sånn ut. Det vil altså si at da vi over på det fra denne tabellen som tar for seg fra grensekostnaden og bortover. Da har vi grensekostnader, vi har gjennomsnittlig faste, gjennomsnittlig variable og gjennomsnittlig totalkostnad. Da har vi tegnet inn de tallene som står i de fire kolonnene i kurven. Og da ser de sånn ut. Og da ser vi det, at når det gjelder da de faste, så vil jo de faste enhetskostnadene falle i takt med at vi produserer mer. Og så vil da, etter hvert som vi får stor produksjon, så vil det jo bli da mindre og mindre, vil det jo bli mindre og mindre, men nedgangen vil jo gå ned. Så til å begynne med, så vil jo de faste kostnadene falle mye når vi da produserer mer, men så etter hvert så vil altså da nedgangen i de faste flate ut, og det vil i realiteten da ikke være noe nedgang når vi har et stort volum. Så det er jo de faste, gjennomsnittlige faste, eller faste enhetskostnader hvis vi bruker da det som vi ville ha funnet i en norsk bok, eller som vi brukte da i Bedøken før jul. Tar vi da variable enhetskostnader fra tabellen, så ser de sånn ut. De faller ned til et visst punkt, og så begynner de å stige, og det ser vi jo da av tabellen. Det var de variable. De faller ned til et visst punkt, som er her da, og så begynner de å stige. De totale enhetskostnadene, de vil da på samme måte faller ned til her, og så begynner de å stige. Og ser vi på grensekostnaden, så faller den ned til et visst punkt nedi her, og så begynner den å stige. Og så ser vi det at når vi tegner dette inn i grafen, så ser vi det at når da grensekostnaden skjærer da totale enhetskostnader, så skjærer de på minimumspunktet. Og på samme måten så vil grensekostnaden skjære variable enhetskostnader på dets minimum. Så det betyr altså at skjæringspunktet mellom grensekostnad og da variable enhetskostnader, totale enhetskostnader, gir de kostnadenes minimumsverdi. Og dette her, det kan vi også lese av figuren et hakk lenger ned ved å studere da stigningstallet til tangenten til punkter på totalkostnaden og de variable kostnadene. For da er det jo sånn at grensekostnaden er jo da den deriverte. Deriverte er jo da stigningstallet til tangenten til et punkt på kurven. Så her i det punktet der, hvis vi da tegner en tangent, så vil altså da, vil da stigningstallet til tangenten i det punktet der være grensekostnaden. Ja, og det er det som står her. Linjen som kan trekkes fra origo til punkt A danner en tangent til kurven for variable kostnader. Helningen er gjennomsnittlig variable kostnader. Helningen i et punkt på variable kostnader er lik grensekostnad i punktet. Grensekostnad er lik variable kostnad når produksjonen er 7 enheter. De 7 enhetene er jo da skjæringspunktet mellom grensekostnaden og de variable enhetskostnadene. Og så er det jo da 8 når det gjelder de totale enhetskostnadene. Dette her snakket vi også om i Bedøken. Hvordan vi da kan vise dette i et kostnadsdiagram. Ja, og altså fortolkningen videre av dette her vil jo være sånn da, som vi var inne på, at når det gjelder de faste kostnader, så vil de falle kontinuerlig. Når grensekostnaden er under variable enhetskostnader, eller under totale enhetskostnader, så vil disse synke. Altså, når den røde ligger under de blå, så vil de blå gå ned. Så den blå går ned til det punktet hvor disse skjærer, og den mørkeblå vil da synke ned til det punktet som er skjæringspunktet. Når så den røde ligger over, så vil kurvene begynne å stige. Ja, og det er vel i og for seg det samme som står her, at vi har minimumspunktet da når disse da skjærer. Skal vi se. Da har vi drøftet dette på samme måte som vi drøftet det da i Bedøken. Og så har jeg sagt at vi kommer til sånne ting som dette her, og får vi spørsmål til eksamen, vel, da det jo det å forklare med ord, det det å forklare med figurer, og det er det å bruke matematikk. For å bryte opp litt nå da, så tenkte jeg at dere kan jo kikke på den oppgaven der, hvor vi da har en lokal produksjonsbedrift nå, som da har gjort jobben sin med å finne den kortsiktige kostnadsfunksjonen. Og med kortsiktig kostnadsfunksjon så mener vi altså kostnadene som en funksjon av antall enheter vi produserer. Og så har de kommet til at de totale kostnadene er 200 pluss 55 Q. Der TC er totale kostnader, Q er samlet produksjon, antall enheter av dette bordet, hvor både TC og Q er i 1000 enheter. Og så skal vi svare på, ja, hva er de faste kostnadene? Hva er grensekostnaden? Hva er gjennomsnittlig variable kostnader? Og hva er gjennomsnittlig faste kostnader hvis bedriften produserer 100 000 enheter, eller at Q er lik 100? Kan dere bruke et par minutter på det? Og gjerne utveksle med den som sitter ved siden av dere. Og så når vi kommer til C, anta nå da at bedriften låner penger og utvider fabrikken. De faste kostnadene øker med 50 000, mens de variable kostnadene synker til 45 000 per 1000 enheter. Rentekostnaden I kommer også nå inn i bildet her, eller inn i ligningen. For hvert prosentpoeng renten øker kostnadene med 3000 kroner. Hva blir den nye kostnadsfunksjonen? Ja. Bedriftens faste kostnader. Ja, her det jo da 200 000 i faste kostnader. Det jo sånn at, som vi har snakket om, totalkostnaden jo summen av variable og faste. Så de 200 000 varierer jo ikke med produksjonskvantum, jo således faste kostnader. Så når Q lik 0, så vil totalkostnaden være 200, det vil si at de faste kostnaden da 200 eller 200 000 kroner. Ja, grensekostnaden, det jo da merkostnaden når vi produserer en enhet til, eller det den deriverte med tanke på Q. Hvis vi tar den enkle varianten og sier at ja, det merkostnaden å produsere en enhet til, ja, da betyr jo det at hvis vi øker, da øker vi da produksjonen med en enhet, ja, da øker kostnaden med 55 kroner. Så det må da bety at grensekostnaden 55 kroner. Putter vi på en ekstra enhet av Q, så øker kostnaden med 55. Det nå en måte å si det på. En annen måte å gjøre det på jo å derivere, og si at ja, det det samme som å derivere dette uttrykket her. Altså delta TC delt på delta Q, eller den deriverte av TC med tanke på Q. Da må vi derivere det leddet. Derivert av en konstant jo alltid lik 0. Og så må vi derivere ledd nummer 2. 55 Q derivert med tanke på Q, det jo 55. Ergo må jo da den deriverte være 55, og grensekostnaden lik den deriverte. Det altså 55. Det en annen måte å gjøre på. Gjennomsnittlig variable kostnader. Ja, det var summen delt på antall enheter. Nå det de variable vi snakker om. Dette jo de variable totale kostnadene. Og hvis vi deler det på antall produserte enheter Q, så får vi jo 55 Q delt på Q, som også 55. Så det gjennomsnittlige variable jo da 55 Q delt på Q, som lik 55. Forkortet med Q over og under brøkstreken. Og hva den gjennomsnittlig faste hvis vi produserer 100 000 enheter, eller da 100? Jo, når vi har 200 000 kroner og fordeler da på 100 enheter, så må det bli 2 på hver. Altså det 200 000 delt på 100 000 som 2 kroner. Så det må da bli de gjennomsnittlig faste. Hvis det da sånn at i C, at bedriften låner penger ut til fabrikken, de faste kostnadene øker med 50 000, ja, fra 200 000 til, 50, til, altså, fra 200 000 til 250 000. Mens de variable kostnadene synker fra 45 000, altså 45, nei, unnskyld, synker til 45. Til 45. Rentekostnader kommer nå også inn i ligningen. For hvert prosentpoeng renten øker, øker kostnadene med 3000 kroner. Hva blir den nye kostnadsfunksjonen? Jo, da vil jo de nye faste bli 250. De nye variable vil bli 45 Q. Og så kommer det inn et ledd til, som vi kan formulere som 3 ganger I, og hvor da I rentene. Så for så ja, det blir 3 ganger I. For hvert prosentpoeng renten øker, øker prosentet med 3000 kroner, så da jo de 3 jo da 3000. 3000 ganger renta. Så hvis renta 1, så det 3000 kroner, renta 2, så det da 6000 kroner, og renta 3, så det da 9000 kroner. Slik kan vi da også legge inn rentekostnader. Så det var nå den oppgaven, og så det en oppgave til her, den litt mer tricky. Og det da, skal vi se, det den oppgaven der. Ja, den første delen kanskje ikke så vanskelig, men hva menes med produktfunksjon, og hvordan skiller en langsiktig produktfunksjon seg fra en kortsiktig produktfunksjon? Nå har vi riktig nok ikke snakket så mye om langsiktig ennå, så det var kanskje en oppgave jeg kunne ha ventet med til neste gang. Men ja, det, jeg har nå lagt inn som deloppgave A. Anta i det videre at en bedrifts kortsiktig produktfunksjon er gitt ved Q er lik 9x opphøyd i 0,5. Produktfunksjon, det var altså det vi snakket om sist gang, hvor mengden er gitt ved å ta 9 ganger antall enheter av innsatsfaktoren. Vi brukte L sist gang, eller vi brukte K, eller vi kan kalle den bare for X. Det er en innsatsfaktor X som koster 4000 kroner per enhet. De faste kostnadene er 1000 kroner. Finn bedriftens kostnadsfunksjon. Og da tror jeg vi skal gå på løsningen med en gang. Da, og da ligger jo løsningen også i Blackboard her. Ja, man kan kanskje gjøre sånn her da. Ja, når det gjelder dette med produktfunksjon og hvordan det skilles en langsiktig fra en kortsiktig, så kan det jo skrives noe av det som står her. En produktfunksjon viser hvordan innsatsfaktor omformes til produkter i en bedrift. Det var det vi snakket om sist gang. Produktfunksjon beskriver hva en bedrift maksimalt kan produsere for hver spesifikke faktorkombinasjon. Da var det det vi drev med når vi snakket om isokvanter sist gang. På kort sikt vil en eller flere produksjonsfaktorer ikke kunne endres, altså de vil kunne være faste. Over tid har bedriften mulighet til å endre bruken av alle innsatsfaktorer. I den langsiktige produktfunksjonen er derfor alle innsatsfaktorene variable. Ja. Så dette snakket vi om sist gang. Det var når vi kom over på langsiktige kostnader at vi venter til da at vi får gått litt videre. Men akkurat det første spørsmålet gikk jo på da det vi pratet om i foregående kapittel. Så er det dette med å gjøre om nå produktfunksjonen til en kostnadsfunksjon. Altså det å få gjort om i kroner og øre. Og her får vi da vite at bedriftens kortsiktige produktfunksjon er gitt ved Q er lik 9x opphøyd i 0,5, hvor X er en innsatsfaktor som koster 4000 kroner per enhet. De faste kostnadene er 1000 kroner. Da vil det jo være sånn, overordnet, at bedriftens totale kostnader er jo en sum av variable kostnader og faste kostnader. Det har vi snakket om i dag. Det vi nå skal gjøre, det er å omforme dette slik at kostnadene blir en funksjon av antall enheter av sluttproduktet. Før vi gjør det, så kan vi formulere det på denne måten og si at jo, kostnadene som en funksjon av antall enheter innsatsfaktorer er lik variable kostnader pluss faste kostnader. Det vil si at når vi kommer til de variable kostnadene, så er det 4000 kroner per enhet ganget opp med det antall enheter av innsatsfaktoren vi bruker, pluss da 1000 kroner i faste. Da er kostnaden en funksjon av antall enheter av innsatsfaktoren. Men det vi skal ha nå, som vi har snakket om i dag, det er kostnader som en funksjon av antall enheter av sluttproduktet. Vi vil ha kostnadene uttrykt som en funksjon av antall slike ferdigproduserte bord, og ikke som en funksjon av antall personer vi trenger for å produsere dette bordet. Det er antall ferdigproduserte enheter vi vil ha kostnadene som en funksjon av. Og antall ferdigproduserte enheter, det er Q. X-en, det er antall hoder vi trenger for å produsere et gitt antall bord. Så her må vi holde hodet klart og greie å skille dette. Det er altså slik at sammenhengen mellom antall bol vi produserer og antall hoder vi bruker har vi formulert gjennom produktfunksjonen. Det står her. Så det vi trenger nå, det er å løse denne med tanke på x, og så sette den x-en inn her, og da skal vi se at da detter dette pent på plass. Så da må vi må ta tak i det uttrykket som står her, og så må vi løse det med tanke på x. Og da går vi ned hit. Vi må skrive om produktfunksjonen slik at vi får x uttrykt ved. Jo, det står q er lik 9x opphøyd i 0,5. Nå vil jeg løse med tanke på x, for da kan jeg sette den verdien inn der. Så det jeg gjør da, for å løse den med tanke på x, da må jeg isolere x-en. Og det første jeg gjør er at, ok, da må jeg opphøye andre på begge sider av likhetstegnet. Da må jeg opphøye i 2 der, og opphøye i 2 der. For når jeg opphøyer i 2 her, ja, da fjerner dette x i andre leddet. Eller da dette leddet her. Ikke sant? Når jeg opphøyer i 2, så får jeg da det som står her opphøyd i andre, det er 9 andre ganger x opphøyd i 0,5 i andre. Og der kommer da regelen inn som sier at har vi et grunntall med en eksponent opphøyd i en verdi, så skal vi da gange sammen eksponentene. Så det vil si at når jeg opphøyer i andre, det skriver jeg klart og tydelig her, jeg kvadrerer på begge sider av likhetstegnet. Kvadrerer 9, 9 ganger 9 er 81, så må jeg kvadrere det. Det er x opphøyd i 0,5 opphøyd i andre. Når jeg løser opp parentesen, så får jeg 0,5 ganger 2, som er første. Altså, jeg får 81x. Men så var det dette med ligninger. Gjør jeg det på høyre side, så må jeg også gjøre det på venstre side. Så da kvadrerer jeg, og da får jeg q i andre. Og så er jeg ute etter å finne x-en. Det vil si at tar jeg nå og deler på 81 på begge sider, så kommer jeg ned dit. X er lik q i andre delt på 81. Ja, det vil si at den verdien jeg der har for x, den setter jeg inn for x her. Og da blir jo x-en borte, men jeg får q i stedet. Og det er jo det jeg vil ha. Jeg vil ha sammenhengen mellom antall ferdigproduserte bol, q, og kostnadene. Q er antall ferdigproduserte bol. Vi setter så x er q i andre delt på 81 inn i kostnadsfunksjonen. C av x er variable kostnader pluss faste kostnader, altså det som står her. Ja, jeg skal sette det inn her. 4000 ganger x, ja, det er 4000 ganger q i andre over 81. 4000 ganger q i andre over 81, det står her, pluss de faste kostnadene på 1000. Så kan jeg ta fram kalkulatoren, og så kan jeg da her sette q i andre foran, og så kan jeg ta 4000 og dele på 81. Det er 49,38. Altså, totalkostnadene er nå en funksjon av q, gitt ved 49,38 q i andre pluss 1000. Da er en annengradsfunksjon. Det er totalkostnaden. Nå har jeg fått gjort det som jeg har prøvd å lære bort i dag, hvordan vi går fra en produktfunksjon til en kostnadsfunksjon. Og så har vi lært videre i dag om kostnadsfunksjonen, at den består av variable kostnader, faste kostnader, og vi kan se på grensekostnaden. Variable kostnader, det er jo det leddet vi har her, for verdien av dette varierer jo i takt med hvilken verdi jeg setter inn for Q, og Q er produksjonsmengden. Varierer med Q. Den der varierer ikke, den er fast. Så dette er variable kostnader, og dette er faste kostnader. Og spørsmålet i oppgaven var jo de variable, og de variable er da 49,38 ganger Q i andre. Det er de variable. Og så spør oppgaven etter, ja, hva med de variable enhetskostnadene? Og så har vi sagt det i dag, jo, det er jo de variable kostnadene, totalkostnadene av de variable, delt på produsert mengde. Produsert mengde er Q. Ergo må det da være 49,38 Q i andre delt på Q. Ja, da må jeg få kortet over og under brøkstreken, og jeg får 49,38 Q. Det er da de variable enhetskostnadene som står her. Det er det leddet der, delt på Q. Det vi viste i sted når vi drev med, eller med da, plansjene. Og grensekostnaden, ja, det var den deriverte. Så det vil si at da må jeg derivere, da er det 2 ganger 49,38, som er 98,76, ganger Q i andre minus 1, altså Q i andre minus 1, ja, det vil si, eller kanskje ikke helt riktig sagt, Q opphøyd i 2 minus 1, er vel riktig å si. Vi, ikke sant, vi flytter ned 2-tall og setter foran, og så ganger vi med Q, og så får vi 2 minus 1, som da gir 1. Ergo vil grensekostnaden være 98,76 Q. Det er grensekostnaden. Så her ser vi det oppgave med, ja, både vanskelige oppgaver og enkle oppgaver. Det er litt mer komplisert matematikk og enkel matematikk. Og for å få en god karakter til eksamen, så må vi beherske da matematikken for å få en A eller B. Så kan det hende vi får en C, om vi ikke er så gode på matematikk, men vi er gode til å forklare og bruke figurer. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste til å jobbe med oppgavene i boka. Og jeg sier jobb på egenhånd eller i øvingstimer med øvelse 1-11. Og så sier jeg også spørsmål 1-14. Det er veldig mange gode oppgaver å jobbe med. Dette er da løsningsforslag på de oppgavene, spørsmål og oppgaver. En bedrift betaler sin regnskapsfører et årlig honorar på 10 000 kroner. Er dette en kostnad i økonomisk forstand? Svaret på det er, ja, det er det jo. Og så står det forklart her. Dette er eksplisitt kostnad knyttet til kjøp av regnskapstjenester og er både en økonomisk og en regnskapsmessig kostnad. Når en bedrift betaler regnskapsføreren 10 000 kroner, er dette en monetær transaksjon, en pengeutbetaling. Regnskapsføreren bytter sin tid mot penger. Det årlige honoraret er en eksplisitt kostnad, og derfor en kostnad i økonomisk forstand. Godt og presist forklart. Eieren av en liten detaljhandel fører regnskapet selv. Hvordan ville du beregne alternative kostnader av hennes arbeid? Den økonomiske kostnaden er alternative kostnaden ved å gjøre regnskapsarbeidet målt ved å beregne hva eierens tid ville vært i sin nest beste anvendelse. Altså hvis jeg bruker den tida da til noe annet. Jo, hun kunne ha tilbudt seg å ta den tjenesten for en annen bedrift. Det hun går glipp av ved at hun ikke får den inntekten, det er da alternativkostnaden. Så sånn kan vi fortsette med oppgaver, og det er regneoppgaver som kommer da, dette er spørsmålene, og så er vi over på øvelsesoppgaver. Riktig nok noe vi skal da starte med neste gang, når vi tar den siste halvdelen av det som har med kostnader å gjøre. Ja, så oppfordrer, her er det en oppgave 3, hvor det går på å fylle ut den type tabell som vi drev med i stad. Det å sette seg ned med tabellen, fylle inn, sjekke av at den da faktisk gjør dette riktig, ender opp med en slik tabell som denne her, så tegne grafer, studere grafene, se hvorfor grafene blir som de er, og svare på spørsmål. Det er det som må telle for at vi da skal beherske dette så bra at vi får en god karakter. Da har vi en uke til på dette her, og skal da fortsette med da kostnader. Nå er det et naturlig... Nei, nå er det slutt på strømmen.